galvenais drusku citādāk. Bet tad mēs nolēmām, vēl viņš nebija noņemts nos no Buffalo. Kaut to varēja gaidīt. Uz manim jau bija daudz uzbrukumu, kad Nolanda aizgāja no izlases, un mēs atbrīvojam un aizbraukt Ameriku un ar visu savu komandu. Bet viņš jau neko arī neizdarīja labu Latvijas izlases. 11. vietu, 12. vietu uz olimpiādu. Bez viņa mēs 3 reizes bijām olimpiādē. Nu, es jau redzēju, ka nekas nav. Viņš, varbūt es esmu tālredzīgs, nezinu.